Вайт? Як це Вайт? Я поверну йому авторучку. My name is Вайт. Моє прізвище Вайт. Вони докірливо перезирнулися. Хіба ви не рядовий Штіллер? Спитав молодий лейтенант, тримаючи в руці формуляр, якого я послужливо підписав, і вже трохи сердито позираючи на охоронців. Ті відпиралися, мовляв, їм просто прислали цього чоловіка. Хто прислав? Навіщо? Я пробую залагодити справу, пояснити все. Є підозра, кажу, що це я. Той зниклий добродій. Але вона... Ясна річ, що на підставі самої підозри вони мені не могли видати спорядження, пояснив їм лейтенант. Мені довелося скинути похідні черевики, до яких я вже встиг призвичаїтись. «Хай йому біс!» – вилаялися охоронці. «Чому ви зразу не сказали?» Зважаючи на їхній гнів, який вони, на щастя, зганяли на Касті і Казанкові, я не почав виправдовуватись. Адже самі весь час не давали мені слова сказати. Їхня лють була мені зрозуміла. Тепер я не мав права ні до чого торкатися. Ні до карабіна, ні до черевиків, які мені дуже сподобалися. І їм довелося самим спакувати ранець. Я тільки сказав «Соррі, перепрошую». Проте молодому лейтенантові було дуже прикро. Він вважав за потрібне ще хвилю поговорити зі мною. Америка вельми цікавила його. Він ще раз попрохав вибачення. Мовляв, йому неприємно, що з американцем могло таке статися у Швейцарії. І, прощаючись по-військовому, віддав мені честь. Я не помахав йому, а й собі приклав руку до берета. Двоє моїх проводарів із в'язничної машини, що завважили, як чемно потрактував мене лейтенант, зустріли мене, як ніколи. Також надзвичайно чемно, наче сподівались на чайові. Поки один давав мені прикурити, другий навіть притримував сірі двері загратованим віконцем. Бракувало ще тільки, щоб вони запитали, куди мене вести. Вільфрід Штіллер, брат, мабуть, дуже засмучений, що не отримав відповіді на свого братерського листа. Напишу йому, як тільки матиму час. Сьогодні в неділю до мене загостив Кнобель у цивільному, в білій сорочці з краваткою, щоб послухати про моє четверте вбивство. Мені зовсім не до нього, але я не можу відкрутитися, мушу розповісти щось. Це було в Техасі. Кажу, коли я ще працював ковбоєм. То ви ковбоєм були? А то ж я. А хай йому грець. І я розказую, як одного літнього ранку, коли мені трохи набридло буденне ковбойське життя, я подався верхи в прерії. Далі, ніж треба було. Я їхав, заглибившись, так би мовити, у свої думки. Що то були за думки, мого слухача не цікавить. Без якоїсь певної мети, навіть погнав коня клусом. Десь за 5 годин, я весь той час майже не озирався, я досяг рудих скель, що їх уже кілька тижнів завше бачив на обрії. Зіскочивши зі свого вороного коня, я припнув його до молодого дубка і почав видряпуватися нагору. Мене приваблював дедалі ширший краєвид безмежної рівнини, що простягалася внизу. Зеленястий, сріблясто-сірий океан суходолу. День був гарячий, повітря аж бриніло, і я просто гинув зі спраги. Дарма я шукав джерела. Всі ті скелі були вапнякові. Раптом, продираючись крізь сухі колючі кущі, я мало не ступив чоботом у провалля. Розколено у скелі, подібно до акулячої пащі, але велетенською темно, як ніч. Ніхто з моїх товаришів ніколи не розповідав про ту печеру. Я надибав її цілком випадково, бо серед тієї горбистої пустелі, вістя, до неї можна було побачити тільки зблизька. Може, там є вода? Коли ж не чути було дзюрчання, в ній панувала мертва тиша. Ніколи не забуду перших кроків у тіняву прірву. Я спускався туди тільки з цікавості, обережно, тримаючись за останні кущі, і засліплений темрявою, витягав шию, щоб заглянути в бездонну глибінь. Ніхто мені не наказував лізти в печеру, та все ж вона ніби прив'язала мене до себе. Я не міг так просто піти від неї. З-під ноги у мене зірвався камінь і, підскакуючи, покотився вниз. Він гуркотів чимраз далі і далі, все не спиняючись, аж я зблід зі страху, хоч і був ковбой. Я вже не знав, чи той досі камінь гуркотить, чи мені тільки вчувається. Мені аж дух спирало зляку, проте я пересилував себе і не втік. Серед мертвої тиші я чув тільки, як колотилося моє серце. Потім голосно крикнув: «Агов!» І охоплений безтямним жахом, немов то був не мій голос, поквапно, наче мене от-от мав схопити дракон, гнаний луною, чіпляючись за колючі кущі, видерся нагору, на світло. І почав сміятися з самого себе. Принаймні, пробував сміятися. Бо там серед ясного дня знову було тільки чути знайоме дзижчання комах, шепіт високої трави на вітрі і видно Техаську рівнину, океан Суходолу, який я тоді бачив щодня. А все ж мені було трохи моторошно, ніби я й досі чув, як котиться вниз камінь. Коли я добувся до нашого ранчо, була вже ніч. Я щось зухвало збрехав на своє виправдання, але про печеру не сказав жодного слова. Навіть Джимові, своєму найкращому товаришеві, що спав поряд зі мною. Він поторсав за мій гамак, йому кортіло довідатися, де я справді був цілий день. І я не захотів розбивати його шляхетну заздрість, його віру, що мені пощастило десь на тій майже безлюдній рівнині, де протягом цілих місяців можна було здипати тільки чоловіків, коней і худобу. Знайти дівчину, яка не мала хлопця. Джим стусунув мене під ребра. То був вияв щирої радості за мене і водночас щирих заздрощів. Але про свою печеру, як уже сказано, я промовчав. Працювати вранчо доводилося багато. Нас було мало, та ще й один захворів. Я мусив чекати 2 тижні, поки знову випаде вільний день. Звичайно, я ще на світанку, зробивши великий гак, щоб ніхто не напав на мій слід, знову подався до своєї печери, захопивши з собою ліхтаря, аби можна було спуститися в темряву. Я був до всього готовий, тільки не до того, що не знайду печери. До самого полудня я лазив то вгору, то вниз, може зовсім близько коло вістя, а може і за милю від нього, бо всюди видно було такі самі пагорби і балки, такі самі будяки, кактуси, агави і поміж них кущі проклятого отруйного дуба. Виснажений і пригнічений, я повернувся додому, так і не знайшовши печери, але ще дужче впевнений, що в ній сховано казкові скарби, може золото, яке здобули і втратили іспанці. Бо ж хіба не цими місцями йшли знамениті авантюрники Васко Коронадо і Кабеса де Вака? У найгіршому разі я сподівався знайти там історичні цінності, але може і індіянські самоцвіти, цілий скарб якогось вимерлого плем'я. Бо ж навіть як тверезо подумати, то все це здавалося можливе. Коли я ввечері повалився на свій гамак, мій товариш, певна річ, глузливо посміхнувся із моєї втоми, із моєї мовчанки. «Як же її хоч звуть?» – спитався він. «Газель», – відповів я і повернувся на другий бік. Так минали тижні. Печера у скелях почала вже видаватися мені якоюсь маною, бо я не міг її знайти, хоч не раз іще їздив у ту місцевість, захопивши з собою ліхтар і лассо, в одну торбу напхавши карбіду, а в другу їжі. Властиво, я вже перестав вірити у своє відкриття. Аж якось увечері, смерком, коли вже давно час було вертатися додому, побачив цілу хмару кажанів. Вони ніби виринули з землі. Цілі мільйони. Напевно, з моєї печери. З ліхтарем лассо, закидаючи його за визубні скель альпіністським звичаєм, не дуже важко було спуститися до першої печери. Вона була величезна, наскільки я ще встиг роздивитися, поки зовсім смеркло. Десь така, як Нотр-Дам. Крім кажанів на скелях, що їхній ліхтар ледь вихоплював із темряви, і черепків долі, я там нічого не знайшов. Мабуть, та найвища печера справді правила колись за схованку індіянам. Оглядаючи той підземний собор, я поволі майже зовсім перестав боятися. Щоправда, подекуди у стінах траплялися розколини, і мій ліхтар освітлював маленькі каплички. Але драконів з огненними очима і серчаним духом, звичайно, не було і сліду. Я вже аж почав пишатися, що відкрив такий великий грот, хоч водночас був трохи розчарований, що таємниця моя скінчилася, коли це зненацька промінь мого ліхтаря ніколи не забуду тієї миті, проковтнула земля. Мені дух забило зляку, перед ногами в мене з'яяла прірва. Я боявся ворухнутися. Світло мого ліхтаря просто ні на що вже не падало. Я глянув угору, на вістя, шукаючи очима денного світла, але тим часом над землею теж запала ніч. Я побачив лиш кілька зірок, кілька іскор у безмежній далечині, а навколо себе чорні суцільні скелі. Згадавши про зрушений камінь, що гуркотів дедалі глибше і глибше в бездонній прірві, я побоявся вже вертатися й назад. Мені здавалося, що кожен ступінь означає падіння й смерть. Нарешті я став навколішки, прив'язав ліхтаря до лассо і опустив униз, щоб його слабеньким світлом виміряти грізну пітьму. Ліхтар загойдався в порожнечі. Та за якийсь час я стояв навколішки край прірви і чув тільки калатання свого серця, я розгледів, що то був ще один грот, теж немалий, але вже не такий, як Нотр-Дам. Він швидше нагадував якийсь сон, зненацька цілком інший світ, не скелі і кажани, а казкова печера з сотнями блискучих сталактитових колон. Оце вже було справжнє відкриття. Уміючи лазити, не так уже й важко було спуститися в ту казку. Але як я виберуся назад? Проте я знав, якщо я тепер повернуся, то ціле життя буду жалкувати і мучитись. Ляк поступився місцем зухвальству. Дуже обережно, напружуючись усім тілом, але й не думаючи про повернення, обмацуючи кожен визубень, я почав спускатися вниз. А як уже не мав у що впиратися, набрався сміливості і скочив у дивовижну глибінь, звідки навіть зірок не було видко. Тут я цілком залежав від свого ліхтаря. Хоч який я був схвильований, а поводився так розважно, що аж сам дивувався. Зразу ж позначив скелю, якою мав лізти назад, кіптявою свого ліхтаря, іначе мене хто навчив такого, написав на ній велику одиницю. І аж тоді озирнувся довкола. Зваблюваний лабіринтом, що тягся на всі біч, куди лише падало світло, я рушив за своїм ліхтарем. Щасливий, немов осягнув усі свої бажання. І водночас нажаханий, наче загубився тут навіки, наче за свій захват маю тим заплатити, що ніколи вже не вийду на поверхню, ніколи не побачу сонця, зірок, на які недавно ще дивився, чи хоча б блідого місяця, ніколи не їздитиму степом, не нюхатиму його трав, не вгледжу більше людини, і мене вже ніхто ніколи не почує. І крикнув «Hello!» Тоді знову «How are you?»